kim dedi, alver etmeden burada nece yaşarsınız? Kişi dedi, bizim burada bir inek varımızdır, her gün onun sütün sağıp, bir bölümün yaxınlıqda olan şəhərdə satırıq, bir bölümündən də özümüzə yemək hazırlayırıq. Beləliklə, hayatımız dolanır. Həkim, öyrənciləri ilə birlikdə oradan ayrıldılar. Həkim öyrəncilərin birinə dedi, yaxınlıqda bir yarrıqan vardır. O ailənin inəyin gətir və oradan aşağıya at. Gənc öyrənci bunu dinləyən kimi heyrətə doldu. Onların təkcə umutları bir inəkdir, necə onu öldürüm? Amma daha bir söz demədən həkim dediyini etdi. Kədərli halda oradan uzaqlaşdı. Neçə il soğuşdu. O gənc öyrənci indi varlı bir insanıdır. Dedi, o meşəyə gedəcəyəm, görəm o ailədən bir iz tapa bilirəm. Şəksiz acılıqdan ölüblər. Meşəyə getdi və heyrətli bir işə tuş gəldi. Böyük bir ev, qabağında bir avtomobil və maaş üçün daha çoxlu cihazlar o evdə var idi. Kişini görcək tanıdı. Belə bir işin sirrini sordu. Kişi dedi, neçə il bundan öncə bizi keçindirən təkcə inəyimiz yarrığana düşüb öldü. Ondan sonra ailəmin həyatını qorumaq üçün evimin qabağını əkdim. Qocalan ağacları kəsdim, şəhərlərə getdim və bir zaman ayıldım gördüm, hər nəyim var. O inək bizə yemək vermirdi. Hayatımızın qabağını almışdı.
Söz buxşasın Şəfi Xəlilzadədən bir şeir ilə davamladırıq. Hörmətli dinləyicilər və hörmətli izləyicilər, bizi dinləyin lütfən. Yenə bağd eylə dil camın, işıqlatmaq xəyalım var. Dolandır sağqərin sağı, əcəldən tav məcavlım var. Bütün aydınlığam ayinə tək canan cəmalından, duraqlarda günəşdən parlayan şöyə xəyalım. Əlin qurbaniyəm doldurdə madəm camə coşqun mey, piyadə gərdişindən bəzmara fərxundə falım var. Kiməm bilməm nəyim varsa gedib tavralcı eşqində, o mehrin cəzbəsindən zərrə tək seyri kəmalım var. Düyünlük köynəgin bir-bir soyandan qunçə tək, duyğum tükənməzlik türətmiş varlığım bir başqa havlım var. Daşa çaldım mənəmlik divinin can şişəsin dözdüm, hünər talcın başa qoydum, Süleyman tək cəlalım var.
Bir könlüm var hər bir kəsə vermərəm, əzəl günlər bir nigara bağlayam, söz verip bu ili qara bağlayan. Mən söz verip bu ili qara Yunus kimi deryalara atılsam, Yusuf kimi pazarlarda satılsam, yanıp kül tek Diclelere katılsam, Mensur kimi düzgün dara bağlayam, Mensur kimi düzgün dara bağlıya. Talip oldum, ettim hakkı gayet, itirmedim düz yolumu nihayet. Hikmetli bir kirdi yara bağlaya, düzemeye düz kirdara bağlaya.
Sabahı güden adamlar bugünlerin de utuzurlar. Onlar sabahların da elden verecekler demek. Aydın günleri sizlere arzu edip bugünkü verilişimizi kurtarırıq. Sağ olun, Tanrı amanında kalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider baba. İldirim lan, rim lan, dah han dah. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Açıq söz.
En büyük hayalim odur ki, uşağım diş həkimiyim. Çok arzumdur ki, tüm səlimdə sənət olsun. Allah dua edirəm ki, Allah ziyalı uşaqdan eləsin onu. Onu mən can həkimliyinə, almayaza da deyə bilmərəm. Yəni, ona gücüm çatmaz, o biraz ağır sənətdir. Yəni, ona mən tək başımı eləyəməm. Diş həkimliyi biraz asandır. Allah yetirər, üç işdə işləyərəm, iki işdə işləyərəm, yatmaram. Yığaram onu müəllim yanına qoyaram, oxudaram, əlinə sənət verərəm. Bilərəm ki, mən ölüb gedindən sonra tək qalmayacaq. Əlim çörəyi var, əli çörəyə çatacaq.
Gedirəm ki, bəlkə pensiya üçün çıxan, bəlkə sabah əsgər aparmasına bu boyda əməliyyatlardan çıxır. Deyirlər, qalıcı qüsur deyə pensiya düşmür. 235 manat maksimalını sosialdır, 213 manat pul kəsirsən. Mən də baxım üçün ona pul almalıyam, tənha anayam. Əlimdə fondunda 26-ım var. Sən nə mənə pul mu vermirsən, nə uşağımın maksimalını sosialını kəsirsən. Sən 20 manat özünə qənəmət bilirsən, bütün ölkələr verir. Düzdür, siz niyə vermirsiniz, niyə görə vermirsiniz? Gələcəyin əskəridir, hə? Bəlkə gələcəkdə bir Azərbaycana nəsə bir, Allaha qurban olum, hər işdə bir xeyir var. Bəlkə gələcəkdə Azərbaycana elə bir xeyir verər ki, mənim övladım. Onda fəxr eləyərsən, indi amma mənim uşaqla maraqlanmırsan, uşaq pulu verməlisən sən. Sən uşaq pulu verməlisən ki, valideynlər də uşaqlarını böyütsün. 18 yaşı tamam olan günü zəng elib papiska göndərsən ki, əskəriyə hazırlaşsın, hə? 18 ildir bəhər hardasan sən? Hardasan da, ay dövlət, sənə sual verirəm. Hardasan sən?
0098 910 893 87 18.
Aram Radyosu'nun kolektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədəbaba axtadınız. Bəsdir.
Rusiyası İran torpağının zəhridir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə. Bağışlayın və mehriban Allahın adilə. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində xoş gördük sizi, əziz dostlarımız, tarix sevər eşidənlərimiz. Biz verilişdə Qacarlar dövrünün tarixindən danışırıq. Bütün proqramlarda Rusiya ilə İran arasında 2-ci müharibənin başlanması və müharibənin gedişatından danışdıq. Bugün tarixin həmin dövrə aid hissələrini nəzərdən keçirmək istərdik. Rusiya arasında 2-ci müharibənin 1-ci mərhələsi İran üçün uğurlu oldu. Lakin 2-ci hərbi əməliyyat Qazar qüvvələrinin məğlubiyyəti ilə üzləşdi. Bu məğlubiyyət gözlənilməz olduğuna görə İranlılar arasında Rus düşkünlüyünə səbəb oldu. İranlılar məğlub olaraq geri çəkilir. Lakin İrəvan və Naxçıvan istiqamətində qoşun mövqeylərini möhkəmləndirirlər. Şah Təbriz yolu ilə Tehran'a geri dönür. Fətəlşahın Tehran'a qayıtmasından sonra Rus qüvvələri Tiflis və Qarabağda aktivləşirlər. Onlar bir neçə dəfə Araz qırağında və İrəvanda İran qoşunlarının mövqelərini ələ keçirmək istəyirlər, lakin uğursuz qalırlar. Bu zaman Rus qoşunlarına yeni komandir təyin edilir, General Paskoviç. Yermolov gedir, Paskoviç gəlir. O, Rus qoşunlarını yeni hücumlara hazır etməyə başlayır. Qış ayları sona çatır, Fətəlşah yenə də Azərbaycana qayıdır. Fətəlşah Tehrandan Təbrizə qayıtdıqdan sonra Rus qoşunları məğlub olduqları əraziyə, yəni Araz çayı ətrafına yenidən qayıdırlar. Yeni komandir onları əks hücuma göndərmişdir. Paskoviç, Benkendov adlı bir generalın başçılığı ilə 6000 əlavə hərbçi göndərmişdir. Rus qüvvələri Arazın cənubuna gəldikdən sonra İran qoşunları ilə qarşı-qarşıya gəlirlər. İran qoşunlarının başçısı Həsən xan Saryaslan idi, o həm də İravan xan idi və İranban hökumdar idi. Saryaslan Rus qüvvələrini darmadağın eləyir. Rus generalı Arazı keçərək yenidən Tiflisə qaçır. 600 Rus hərbçisi əsir götürülür. Rus qüvvələrinin Araz qırağında məlum olmaq xəbəri Təbrizdə Fətəlşaha çatır. Qələbə xəbəri şaha sevindirir. Rusiya qüvvələri İran qoşunu qarşısında məğlubiyyətlərini bir növ qəbul etmişdilər. Ona görə Tiflisdə yenidən qüvvə toplamaq, silahlanmaq və güclənmək işləri ilə məşğul olmağa başladılar. Bu işlərlə yanaşı Araz qırağında İran ordusunun mövqeləri, qalaları o cümlədən Naxçıvan yaxınlığında Abbasabad qalasını ələ keçirmək yollarını araşdırmağa başlamışdılar. İşimiz davam edir dostlar. Tarixdən bir səhifə verilişini işidirsiniz. Qulluğunuzda Xaran Radiosundan hörmətli eşidənlər təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bizimlə yol bir olduğunuza görə verilişin məqamında ekspert fikirlərini səsləndirmək istərdik. Azərbaycanlı tarix üzrə tədqiqatçı Emin Ağayev açıqlama vermişdir. Verilişin məqamında dinləyirik.
1826-cı 19 yılda 2-ci Rus Qacar müharibəsi başladı. Qacarlar Araz çayından şimala doğru keçdilər və 2-ci Rus Qacar müharibəsi başladı. 2-ci Rus Qacar müharibəsində Qacarların əsas hücum hədəfləri Qarabağ və Gəncə idi. Qacar ordusunun tərkibində Abbas Mirzənin yanında bir sıra Azərbaycan xanları və yaxud onların oğlanları yer almışlar. Gəncəli Cavad xanın oğlu Uğurlu bəy, demək Şirvanlı Şamaxlı Mustafa xan, Bakılı Hüseynqulu xan Qacar ordusunun tərkibində vuruşurdular, yəni gəlmişlər Azərbaycana və 1826-cı ildə Gəncədə Rusiya işğalı əleyhinə üsyan başlayır. Gəncə özü 1804-cü ildə 1-ci Rus-İran müharibəsi ərəfəsində, yəni müharibədən əvvəl işğal edilmişdi. İndi isə 1826-cı ildə Gəncədə Rusiya əleyhinə demək üsyan baş verir. Və belə bir vaxtda Qacar ordusunun əsas səhvi nədə oldu? Qacar ordusunun tərkibində gələnlər hərəsi öz xanlığına getdi və vahid şəkildə hərəkət etmədilər. Və 1826-cı ildə Şəki xanlı, Səlim xanlı oğlu Hüseyin xan Şəkini azad etdi. Şamaxlı Mustafa xan Şamaxını azad etdi. Lənkəranlı Mir Mustafa xan Lənkəranı azad etdi. Amma buna baxmayaraq Qacar ordusunun Bakı və Şuşaya hücumları uğursuz oldu. Bakıya hücum edir Hüseynqulu xanının özü. Bakılı Hüseynqulu xan və ona Abbas Mirzə kömək göndərmişdi. Abbas Mirzə niyə Bakıya xüsusi önəm verirdi? Həm Bakı Xəzərdə başlıca liman şəhəri hesab edilirdi, həm də Rus ordusu üçün silah-sursat, ərzaq yardımı buradan gəlirdi Həşrəxan vasitəsilə. Ona görə Bakının tutulmasına xüsusi önəm verirlər, amma Bakılı Hüseynqulu xan Bakını Rusların əlindən azad etmək missiyasının öhdəsindən gələ bilmədi. Abbas Mirzə isə özü Şuşaya hücum etdi və 48 gün Şuşa qalası mühasirələrə saxladı. Bu, onun taktiki səhvi idi. Həmin vaxtda Rus ordusu cəmləşdi, demək, Tiflisdə və 1826-cı ildə Ruslar Azərbaycana doğru yenidən hücuma başladılar. Gəncəyə gedən yolun üstündə, sentyabrın üstündə Şəmkir döyüşü oldu və Rus ordusu bu döyüşdə qələbə qazandı. Və 1826-cı ildə sentyabrın 13-ü Şəmkir döyüşündən 10 gün sonra Gəncə döyüşü oldu. Gəncə döyüşü 2-ci Rus-Qazar müharibəsinin taleyini həll edən döyüşdür. Bu döyüşdə Qazarlar yenə məğlub olurlar, Ruslar yenidən qələbə qazanır və artıq müharibənin taleyi bundan sonra demək olar ki, Rusların xeyrinə tam dəyişildi. 1826-cı ildə həmçinin Rus ordusunda komandanlıqda da dəyişiklik olmuşdu. Demək, Yermolovun uğurlarına baxmayaraq, Yermolov əvəz edilmişdi, demək, General İvan Paskeviçlə. 1827-ci ilin yazında Rusların əsas məqsədi İrəvan və Naxçıvanı ələ keçirmək idi. İrəvan mühasirəyə alındı 1827-ci ilin yazında. Bu, İrəvan 3-cü Ruslar tərəfinin mühasirəsi idi 19-cu əsrdə. Birinci dəfə 1804, ikinci dəfə 1808-1809, üçüncü dəfə 1827-ci ilin yazı. Hər üçü uğursuz oldu, Rusiya İrəvanı tuta bilmədi. Bundan sonra Naxçıvan istiqamətində hücuma keçdilər. Naxçıvan İrəvandan fərqli olaraq döyüşsüz təslim oldu. Naxçıvan ələ keçəndən sonra İrəvan istiqamətinə hücuma keçdi Rus qoşunları və İrəvan istiqamətinə hücuma keçən zaman, Naxçıvandan İrəvan istiqamətinə hücuma keçən zaman 1827-ci ildə burada iki döyüş olur Naxçıvan və İrəvan arasında İrəvanı qoruyan qalalar uğrunda. Biri Cavanbulaq döyüşüdür ki, Abbasabad qalası yaxınında olur. Digər isə Sərdarabad döyüşüdür. Cavanbulaq döyüşü iyulda olur, Sərdarabad döyüşü sentyabrda olur. Cavanbulaq döyüşündə Ruslar qalib gəlir, Abbasabad qalasını ələ keçirir. Sərdarabad döyüşündə isə Ruslar qalib gəlib, Sərdarabad qalasını ələ keçirir və İrəvanı qoruyan əsas iki qala ələ keçirir. İrəvan xanı Həsən xan sona qədər Rus işğalına qarşı müqavimət aparır. Bu bənziyir 1804-cü ildə Gəncəli Cavad xana ki, o da sona qədər Rus işğalına qarşı müqavimət göstərmişdi və İrəvan 1827-ci il oktyabrın 1-də ələ keçir. Bundan sonra Rus qoşunu Arazdan cənuba keçir və Arazdan cənubda oktyabrın əvvəllərində Xoyu, Mərəndi ələ keçirirlər və o 1800 Makunu, Xoy, Mərənd Makunu ələ keçirirlər və oktyabr ayının ortalarında isə Təbriz ələ keçirir. Təbrizdə müvəqqəti idarə yaradılır 1827-ci ildə. Bunda oxşarıq çıxır 1806 Qubada Əyalət Şurası, 1810-cu ildə Şəkidə Əyalət Şurası, 1827-ci ildə isə Təbrizdə müvəqqəti idarə Ruslar tərəfindən yaradılır. Və Ruslar Təbrizi tutandan sonra daha geniş əraziləri işğal etmək üçün yol açır onlara. Və 1828-ci ilin yanvar ayında Urmiya gölünün qərbində yerləşən Urmiya şəhərini, 1828-ci ilin fevral ayında isə, fevralın 8-ci isə Ərdəbili Xəzərin sahilində, Lənkərandan cənubda Ərdəbili ələ keçirirlər. Və hətta Ərdəbili ələ keçirərkən orada Səfəvilərdən qalma Səfəvilərin şah kitabxanasını aparırlar Peterburqa. Çoxlu nadir kitablar aparılır Peterburqa. Və Qacarlar başa düşür ki, artıq müharibədə ucuzurlar və 1828-ci ildə fevral ayında Qacarlarla Rusiya arasında Türkmənçay sülhü imzalanır. Türkmənçay sülhü 16 əsas maddədən ibarətdir. Sülhün şərtlərinə görə Qacarlar Naxçıvan və İrəvanın Rusiya keçməsini təsdiq edir və Qacarlar Rusiya 20 milyon rubl təzminat ödəyirdilər. Həmçinin Qacarlar Xəzər dənizinin Rusiyanın daxili dənizi olduğunu qəbul edirdilər və Gülüstan sülhündə olduğu kimi Xəzər dənizi Rusiyanın daxili Xəzər dənizində hərbi donanma saxlama hüququ yalnız Rusiyaya verilirdi. Bu Gülüstanla Türkmənçayın ortaq cəhətidir ki, hər ikisində Xəzər dənizində donanma saxlama hüququ Rusiyaya verilirdi. Gülüstandan fərqli olaraq Burada başka bir məsələ var ki, köçürmə məsələsi. 15-ci maddə əsasən Cənubi Qafqaza əhalinin köçürülməsinə icazə verilirdi. Bu əhali deyiləndə əsasən ermənilər nəzərdə tutulur. Həmin sülhə görə İrandan Cənubi Qafqaza Azərbaycan ərazilərinə erməni ailələri köçürülmüşdü. Bu 15-ci maddə idi. Demək ki, Türkmənçay sülhü 1828-ci ildə imzalanır. Bununla 2-ci Rus-Qazar müharibəsi başa çatır.
Bəli, Azərbaycanda tarix üzrə tədqiqatçı Emin Ağayevin fikirlərlə tanış oldu. Şəxs səhifəsində sosial şəbəkələrdə paylaşmışdır. Təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə belədir, yəni ruslar Araz qırağında bir neçə dəfə İranlılarla döyüşürlər. Onların hilələri, onların məkirli planları, İran ordusu sıralarına sızmaları, nüfuz etmələri və onlara işləyən casuslar nəhayətdə rus qüvvələrinin qələbəsi ilə bu əməliyyatların sona çatmasına gətirib çıxarır. Verilişimiz davam edir dostlar. Hörmətli eşidənlərimiz Tarix Dəmir Səhifə verilişini dinləyərsiniz. Aran Radiosundan tarix dərslərlə doludur. Acı, şirin, hər halda tarixdən dərs çıxarmaq lazımdır. Vətən uğrunda döyüşənlər də olmuşdur, canfəşanlıq göstərənlər də olmuşdur. Xəyanət edənlərə də ara sıra biz rast gəlirik. Bu, qaçılmazram, hər halda tarixdən dərs çıxarmaq üçün onu mütləq oxumaq lazımdır. Vətən, əziz bizim üçün həm keçmişdə, həm indi, həm gələcəyimizdə vətənin uğurlu olması bir cəmiyyətin, bir xalqın, bir millətin uğurlu olmasına gətirib çıxarır. Yaşasın vətən!
Zalimlər əlindən qurtardıq səni Əsil bağban olan saxlar gülşəni Adlı midlərin şanlı vətəni Zalimlər əlindən qurtardıq səni Əsil bağban olan saxlar gülşəni Adlı vitlərin şanlı vətəni vətənim həmişə sevərəm sevmişəm səni qocaman İranın güclü nəfəsi Yaşıl meşələrin yaşıl çəməni illərcə qoynunda bəslədin məni Nə mən səni ataram, nə də sən məni Həmişə sevərəm, sevmişəm səni Həmişə sevərəm, sevmişəm səni Qocaman İranın güclü nəfəsi Yüksəldi sevincin səsi Bağlardan ucaldı bülbül nəğməsi Bir ətək lalədir yazın töhfəsi Göylərə yüksəldi sevincin səsi Bağlardan ucaldı bülbül nəğməsi Bir ətək lalədir yazın töhfəsi Həmişə sevərəm, sevmişəm səni Qocaman İranın güclü nəfəsi Qocaman İranın güclü nəfəsi
Təşəkkür edirik dostlar, əziz eşidənlərimiz Aran Radiosunu eşidirsiniz. Qulluğunuz Zahid Fərqdən bir səhifə verilişi ilə. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, bayaq verişimizin əvvəlində biz danışdıq və hörmətli ekspert fikirlərini də səsləndirdik. Rus qüvvələri Tiflisdə tam hazır olduqdan sonra yenə də İran sərhədlərinə doğru hərəkət edirlər. Onlar yenə də müxtəlif hilələrlə İran ordusunu belə deyək də, analiz edirlər və nüfuz edirlər bu ordunun sıralarına. O sıradan Ruslar İran bayrağını asaraq öz ordu sıralarında gecə ilə arazı keçirlər. İran sərhədçiləri aldanırlar. Elə bilirlər ki, İran qoşunlarıdır. Araz qırağında döyüş baş verir. Bu, qəfil bir döyüş idi. İranlılar belə bir döyüşü gözləmirdilər. Sonra Naxçıvan yaxınlığında Abbasabad qalasında Ehsan Xan adlı bir şəxsin xəyanəti ilə Abbasabad qalasını ələ keçirirlər ruslar. Belə olduqda İranlılar təhlükə hiss edirlər. Təbriz və Xoy qalalarında, eyni zamanda İravan qalasında keşişçi qüvvələrin sayı artır. rusların Araz və Naxçıvan istiqamətində irəliləyişi bir sıra satqın insanların əməkdaşlığı ilə baş vermişdi. Amma bu müvəqqəti idi. Rus ordusunda xəstəlik yaranmışdı. Gün ərzində 200 əsgər həyatını itirirdi. Rus qüvvələrinin komandiri vəziyyətin gərgin olduğunu gördükdə Vəliyyət Abbas Mirzənin üstün adam göndərir. Həmşəşi kimi, həmşəşi illərinə əl atırlar. Onlar sazış əld etmək istəklərini bəyan edirlər. Çünki müharibə davam etsəydi, ruslar mütləq məqlub olacaqdılar. Ona görə Abbas Mirzə onların bu təklifini rədd edərək döyüşə hazırlaşdı. Rus ordusunda ağır xəstəlik bir yandan, orduda yaranmış təşviş və narahatlıq digər yandan onları zəiflətmişdi. Abbas Mirzə hərbi əməliyyata başladı. Ordubadda Rus qüvvələrini tamamilə darmadağın etdilər. Qarabağ və Salyanda Rus ordusunun qalıqları məhv edildi. Ruslar bu dəfə məğlub oldular. Xəbər şaha çatdırıldı. Təbriz yaxınlığında Mehribanda düşərgə salmış Fətəli Şah ordu başçılarını mükafatlandırdı. Dostlar, hörmətli eşidənlər, İranla Rusiya arasında ikinci müharibədən danışdıq, onun müxtəlif əməliyyatlarının Araz qırağında bugünkü verişimizə daha çox söhbət etdik. Abbasabad qalası, Araz qırağında, Ordubadda, Naxçıvan istiqamətində, İravan ətrafında, hətta Qarabağ yaxınlığında döyüşlər baş verir. Bir dəfə İranlılar, bir dəfə onlar məğlub olur, amma ən ağır məğlubiyyət ötən proqramlarda biz danışdıq. Gəncə yaxınlığındakı məğlubiyyət idi ki, bu özü İranlılar üçün böyük bir zərbə idi və bu növbəti məğlubiyyətlərə də yol açır. Biz növbəti proqramlarda həmin mövzu haqqında da ətraflı söhbət edəcəyik. Bugünkü veriliş burada sona çatır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İranla razılıq əldə etmək qeyri-real və məntiqsiz mövqelərdən qaçmağı tələb edir. ABŞ-ın müzakirə heyətinin xüsusi nümayəndəsi İranla müzakirələri müsbət qiymətləndirib və Ermənistan Rusiyanı bu ölkəyə qarşı hibrid müharibə aparmaqda ittiham edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə nümayəndəsi Kaya Kalla ilə telefon danışığında onu İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların son prosesi barədə məlumatlandırıb. Vurğulayıb ki, İranla razılıq əldə etmək qeyri-real və məntiqsiz mövqelərdən qaçmağı tələb edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ötən gün Avropa İttifaqının Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi ilə telefon danışığında regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsi və məsləhətləşmələr aparmaqla yanaşı, İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların son prosesi barədə onu məlumatlandırıb. İraqçı İranın sülh məramlı nüvə proqramı ilə bağlı süni narahatlıqların aradan qaldırılması üçün diplomatiya yolunu seçməkdə İran İslam Respublikasının məsuliyyətli yanaşmasına toxunub, bu yolu irəliləməyin qarşı tərəfdən ciddi iradə və reallıq tələb etdiyini bildirərək vurğulayıb ki, əgər iddia edildiyi kimi yeganə narahatlıq İranın nüvə silahı əldə etməsi ehtimalıdırsa, bu narahatlıq aradan qaldırıla bilər və bu məsələ razılığa gəlmək tamamilə mümkündür. Amma bu, qeyri-real və məntiqsiz mövqeylərdən qaçmağı tələb edir. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trumpın yaxın şərq məsələləri və müzakirə heyətinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkov İranla müzakirə prosesini müsbət qiymətləndirib və müzakirədə irəliləyişin olduğunu deyib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Vitkov ötən axşam Axios qəzetinə müsahibəsində İranla müzakirələr barədə qeyd edib ki, İranla nüvə müzakirələri müsbət dinamikada davam edir. Prosesdə irəliləyişlər var. Düzgün istiqamətdə davam edəcəyini ümid edirəm. Prezident Trump bu mövzunun diplomatik yollarla həll olunmasını istəyir. Buna görə də biz bu sahədə bütün imkanlarımızdan istifadə edirik. Onun dediyinə görə, Birləşmiş Ştatları 4-cü round danışıqları İranla bu həftənin sonuna planlaşdırmağa da çalışır. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Rusiyanı Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparmaqda ittiham edib. Ermənistan Milli Assambliyasının sədri Alen Simonyan jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparılır, vaxtaşırı qızışdırılır. Erməni soyadlı bəzi rusiyalı ekspertlər bu işə cəlb olunur. Hakimiyyəti dəyişməyə çalışır, mintinqlər elan edirlər və s. O iddia edib ki, kənardan böyük pullar xərclənir. Xaricdən, xüsusən də Rusiyadan pul gəlir. Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparılır. Ermənistan Milli Assambliyasının sədri daha sonra əlavə edib ki, 2026-cı il seçkilərinə qədər bu cəhdlər daha da güclənəcək. Lakin, əks effekt verəcək. Eyni zamanda hakim mülki müqavilə fraksiyasının reytingi daha da artacaq və fraksiya buna görə minnətdar olacaq. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri Rusiyanın Ermənistanda qarşıdan gələn seçkilərdə müdaxiləsi ilə bağlı məlumatlar yayıblar. Bildiriblər ki, Rusiya Paşinyan hökumətinin ömrünə son qoymaq istəyir. Bu barədə həmkarımın ətraflı məlumatını dinləyək.
Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri son günlər məhz bu xəbərlərlə çalxalanır. Rusiya seçkilərə bir il qalmış müttəfiq saydığı ölkədə jilet əməliyyatına başlayır. Məlumata görə sabiq başnazir və Qazprom rəsmisi Karen Karpetyanı 2026-cı il seçkilərində namizədliyini irəli sürməyə hazırlaşır. İddiaya görə Karpetyanın namizədliyinə bütün müxalif qüvvələr dəstək verəcək. Ekspresidentlərdən tutulmuş erməni kilisəsinə qədər mövcu yerlərdə millət vəkili Rasim Musabayev belə münasibət bildirib.
Moskvada gözləyirdilər ki, bəlkə Robert Kaçıran hansı bir şəkildə doğrudan da Paşinyana rəqib kimi çıxış edə bilər. Kaçıranı dəstək saxlamaqla anlayırlar ki, yeni figuraları və bütün Paşinyana qarşı müxalif qüvvələri birləşdirmək lazımdır. Bacaracaqlar, bacarmayacaqlar, bu ikinci məsələdir. Ancaq hər bir halda ciddi səylər bu istiqamətdə gözlənilməlidir.
Ermənistan hökumət yönümlü media resurslarının bildiyinə görə müxalifət iki senaryo üzrə hərəkət qurub. Ya Paşinyan kütləvi etirazlarla istifaya məcbur etmək, ya da 2026-cı il seçkilərində vahid namizədlə çıxış etmək. Ölkənin əsas müxalifət çilərindən biri hesab olunan Robert Kosaryanın Rusiyaya səfər edib, Kremlin rəhbərliyi ilə görüş etməsi ilə bağlı məlumatlar isə Paşinyan əleyhinə tökülən planlarla bağlı şübhələri bir az da artırır. Mövzuyələrdar millət vəkili Hikmət Babaoğlu belə münasibət bildirib.
Ermənistanda radikalların seçki öncəsində yenidən fəallaşması, Köçəryanın ən kritik dövrlərdə belə Putinlə əlaqə saxlaması, bəzən bunun ictimailəşməsi, bəzən də bunun gizli qalması məsələləri də onu göstərir ki, Rusiya heç vaxt Ermənistandakı prosesləri başlı-başına buraxmır və buraxmaq niyyətində deyil. Ona görə də hazırda biz yeni bir ənənə görə bilərik önümüzdəki mərhələdə, seçkilərdə. Bu nədir? Rusiyada olan oliqarxların siyasi figur olaraq Cənub Qafqaz ölkələrinə ixraz edilməsi. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi fonunda Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini tamamilə yeni bir keyfiyyətə görəcəyik. Bu da Ermənistanın yenə daxili sifarişindən yox, Ermənistanda hakimiyyətin kimi təmsil edəcəyindən və o kimin arxasında kimin duracağından asılıdır.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. ABŞ prezidenti Donald Trump, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qələbə gününün 80 illiyi münasibəti ilə mövcud müharibədə atəşkəs elan etməsini yüksək qiymətləndirib. Ağ evdə jurnalistlərin suallarını cavablandıran Trump, Ukraynadakı münaqişənin nizamlanması ilə bağlı nikbin danışıb. Düşünürəm ki, biz bunu uzun yol qət etmişik və ola bilər ki, nəsə baş versin, ümid edirik ki, baş verəcək ABŞ prezidenti bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda bütün tərəflər münaqişənin həlli üçün əlverişli mövqeydədir. Həm Rusiya, həm də Ukrayna məsələnin sülh yolu ilə həllinə köklənib Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 14, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 17, Biləsuvar 19, Astara 21, Bakı 19, Gəncə 18, Lənkəran 20, Naxçıvan 15, Şuşada 13 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 may ayının 6-sı, hicri qəməri 1446, zilqədənin 8-i, günəş ili 1404, ordubehiştin 16-sıdır. Gün orta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi malı.
Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə, əziz və hürmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə siz hürmətli eşidənlərimizin qulluğunda. Bugünkü peşimizdə Ermənistan vəziyyətindən danışacaq və Ermənistanla Rusiya münasibətlərindən eləcə də sərhəddə baş verənlərdən Azərbaycanın məsələyə reaksiyasından. Avropa İttifaqına aid müşahidə missiyası sərhəddə faaldır. Onlar izləyirlər Azərbaycan ordusunun mövqeylərini və bu Azərbaycanda izləndir məsələyə cavab verilir. Eyni zamanda Ermənistan daxilində növbəti seçkilərə bir növ hazırlıq gedir və deyilir ki, Rusiya onları dəstəkləməyə başlayır, yəni Paşinyanın rəqiblərini. Bu da müzakirə olunmaqdadır dəyərli eşidənlərimiz. Digər bir məsələ Ermənistanda revanşizm məsələsidir. Qarabağdan qaçmış keçmiş qüvvələr son vaxtlar Ermənistanda fəallaşıblar. Hətta onların biri, yəni Vitali Balasanyan, Qondarma Qarabağ Respublikasının təhlükəsizlik katibi Vladimir Putinə müraciət etmişdir. Qər müşahidəçilərinin Azərbaycan sərhəddində fəallaşması, binokulla Azərbaycan ordusunun mövqelərini izləməsi Azərbaycan mediasında müzakirə olunur. Azərbaycanda hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu təhlükə deyil, amma bu məsələnin sadəcə görünən tərəfidir. Pərdə arxasında nələr gedir? Üzeyir Cəfərov Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir.
Artıq missiya 2027-ci ilin fevral ayına qədər mandat alıb və bundan sonra da mandatı uzatmaq üçün onlar aktiv bir fəaliyyət nümayiş etdirməlidirlər və son vaxtlar diqqət yetirmişsinizsə, onlar sərhədlərə, özlə ayrı-ayrı nöqtələrə səfərlərin, o patrol xidmətinin sayını artırıblar. Və bu səfərlərdən sonra yəqin ki, Avropa İttifaqının rəsmilərinə hesabat verirlər ki, biz müşahidə aparırıq. Amma sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bütün bu müşahidələr yalnız və yalnız, yəni onların öz Ermənistan ərazisində olmalarına bir növ bəraət qazandırmaq üçün, aldıqları o yüksək məvacibi bir növ doğrultmaq üçün, yəni bunun bir təsdiqi kimidir. Yerdə qalan həm də ki, binokul əllərində Azərbaycan sərhədlərini müşahidə edirlər. Açıqın deyim ki, bizim hərbiçilər həm Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti, həm də Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi lazımı şəkildə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. Yəni, vəzifə borclarını necə lazımdır yerinə yetirir. Bizim elə bir hərbi gizlədəcəyimiz bir obyektimiz yoxdur ki, onlar o binokuldan həmin obyektləri müşahidə edib nə isə qeyd eləsinlər. Zərrə qədər də narahatçılıq görmürəm. Yəni, bir hərbiçi nöqtəyi nəzərdən. Hər bir komandirin borcudur ki, ona tapşırılan missiyanı yəni yetərincə yüksək səviyyədə yerinə yetirsin. Missiya da ondan ibarətdir ki, etibarlı şəkildə şəxsi heyətin təhlükəsizliyi qorunur, müşahidə daimi nəzarət həyata keçirilir və istənilən, yəni baxın, Dövlət Sərhəd Xidməti hər dəfə Müdafiə Nazirliyi ilə, yəni orada hətta avtomobilin nömrəsinə qədər, dövlət nömrə nişanına qədər biz onu qeyd etmək gücündəyik və şükürlər olsun ki, bu günləri bizim avadanlıqlar hansılar ki, sərhəddə yerləşdirir. Rahat şəkildə bizə imkan verir ki, hətta onların yerləşdiyi ərazilərdən də bir qədər də dərinliyi müşahidə eləyək və nə baş verdiyini biz nəzarət altında saxlayaq. Zatən mən yenə də deyirəm, bəzən biz deyirik ki, onlar kəşfiyyat xarakterli məlumatlar toplayırlar. Onsuz da bizim əskərlər gün ərzində o hərbi xidmətin o vəzifələrinə uyğun olaraq 2 saatdan bir, 3 saatdan bir yerdə qalan hansı komandir öz hərbi və yaxud da dövlət sirrini düşmənə verər. Biz zatən gün ərzində aydın məsələdir ki, orada Çin səddi yoxdur. Açıq, yəni ərazilərdə nəzərə alsaq ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq bəzi demarkasiya işləri həyata keçirilib, delimitasiya prosesi həyata keçirilib. Biz artıq sərhəd o dirəklərini bastırmışıq, hərbiçilər orada lazım olan yəni işləri görürlər. O ki, qaldı onlar nə qədər, bilirsiniz, bir aktiv fəaliyyət nümayiş etdirirlər ki, baxın, biz də əlimizdə binokul hansısa proseslərə təsir etmək imkanına malik. Nəyə malikdirlər? Necə atəş açılırdı həmin o Yerkrapa tərəfindən və yaxud da Ermənistanda olan o intizamsız hərbiçilər tərəfindən? Elə də atəş açılır. Biz mütəmadi olaraq elə ötən günlərdə yenə Azərbaycan Müdafiə Nazirinin məlumatını, yəni biz eşitdik ki, səhv eləmirəmsə, aprelin son günlərində idi. Yəni son 1-2 gündə sakitçilik idi. Atəş açırdılar və dərhal da deyirlər ki, gəlin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə bir yerdə biz müəyyən komissiya yaradaq, işçi qrupu yaradaq, bunu araşdıraq. Yadınıza gəlir, hələ bizim ərazilər tam işğaldan azad edilməmişdi. O, həmin o yer Krapa bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir hərbi qulluqçunu, səhv eləmirəmsə, soyadı da indiyə kimi yadımdadır, Musayev idi soyadı. Atəş açdılar, hərbi üçün şükürlər olsun ki, yəni həyatını itirmədi, yaralandı. Və dərhal da biz cavab atəşi ilə, yəni lazım olan işi gördük. Hətta ermənilər o vaxtı bəyan elədilər ki, Müdafiə Nazirliyinin hərbi polisinə göstəriş verildi bu Paşinyan tərəfindən ki, bu hadisə araşdırılsın. Amma məlum oldu ki, orada olan o Yerkrapa özünü müdafiə hansısa bir deməli, başı pozuq bir dəstə, onlar atəş açmışlar və bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskərləri də heç o prosesi səhərə qoymadılar. Yəni lazım olan iş görüldü və məsələ də öz həllini tapdı. Deməli, Ermənistanda baş verən proseslərə biraz dərindən baxmaq lazımdır. Nədən birdən-birə bu seçki məsələsi gündəmə gəlir? Bu qondarma qurumun, yəni bilirsiniz də, bu Şahramanyan var idi, yaramaz, hansı ki, deməli, Xocalı aeroportundan Rusiyanın o bədməramlıları vasitəsilə Ermənistana qaçırıldı. İndi onu dəyişmək istəyirlər. Paşinyana yaxın olan, hətta Paşinyanın yaxın çevrəsində olan özü çox maraqlı bir adı var. Yəni, bu adamı gətirmək istəyirlər. Sonra Kaçaryanla Sir Sarkisyan faktoru qabardılır. Bilirsiniz, bütün bunlar hamısı kompleks şəkildə Paşinyana qarşı yönəlmiş, yəni addımlardır. Yerevanın özündə və kənardan qaynaqlanan proseslərdir. Buna elə təkcə İrəvanın içərisində, yəni Ermənistan daxilində olan bir məsələ kimi baxmaq lazımdır. Çünki, bilirsiniz, Paşinyan çox kritik dönəmləri keçir. 44 günlük savaşda Ermənistan ordusu paramparça oldu, uduzdu, Azərbaycana məğlub oldu, kapitulyasiya sənədini imzaladı. İndi bu gündə ordunu hələ düz əməlli formalaşdıra bilməyiblər. Müxtəlif ölkələrdən silahlar alırlar. Yunanistan var, Hindistan var, sonra Cənubi Koreya var, sonra hələ Rusiyanın özündən silahlar yəni alınır. Alınsın, yəni bu onların daxili işidir.
Bəli, Azərbaycanda hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov danışırdı, dəyərli eşidənlərimiz, Azərbaycan mediasında müsahibə vermişdir. Azərbaycanda Azad Vətən Partiyasının sədri Akif Nağı da açıqlama vermişdir. Akif Nağı deyir ki, Rusiya revanşistləri Ermənistanda birləşdirə bilməyəcək. Onlar yenidən hakimiyyətə qayıda bilməyəcəklər. Revanşist düşüncəsi təkcə onlarda deyil. Hətta Paşinyanın özündə də var. O gizlədir bunu. Akif Nağını dinləyək.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, Rusiya, deyək ki, kuratordur və yaxud orada nümayəndəsini dəyişdirməklə məqsədin nədən ibarətdir demək çətindir. Amma yenə də hesab edirəm ki, Rusiya da ölçür, biçir, Ermənistanda elə bir qüvvə yoxdur ki, onu arxalansın və Paşinyanı dəyişdirsin, onu yerinə gətirsin. Özü də görür onlar. Bizimki onlar da bizdən də artıq informasiyaları var, analiz edirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, daha çox Paşinyandan nə qədərəcədə istifadə eləmək mümkün olacaqdır. Rusiyanın xətti bundan ibarətdir ki, Kirilenkədə o missiyanı yerinə yetirməyə çalışacaq. Amma bir məsələ mən demək istəyirəm ki, biz Ermənistana qarşı yumşaq mövqe tutaq. Mən bildiyimə görə müxtəlif səviyyələrdə, hətta bizim səfirliklər səviyyəsində belə bir xətt gedir, öz təşəbbüsləridir, yoxsa onları rəsmi göstəriş verilibdir ki, ermənilərlə biraz ehtiyatlı, ermənilərlə biraz yumşaq. Hər yerdə erməni icması da var, bizim icmalar da var, Avropa olsun, Rusiya olsun, başqa yerlər olsun. O xətt mənə bilən ki, bizim məqsədə, hədəfimizə xidmət eləmir. Bizim yarımçıq işlərimiz var. Yəni, biz Paşinyana qarşı sərt addımları da ona görə atdı ki, o açıq revanşist mövqədən çıxış elədi. Çünki erməni dəyişmirdi. O vaxtlarda bizim aprelin 24-də bayrağımızı yandırırdılar, indi də yandırırlar. Yəni, onların o yumuşalma xətti ki, haradasa. O dövrdə də müxtəlif yerlərdə tutaq ki,